Entre a costa e o alto mar, tipos de pesca. En función dos lugares nos que se pesque distinguimos. Pesca de baixura, artesanal. Pratícase nas proximidades da costa con barcos pequenos que permanecen horas no mar. Tradicionalmente, e aínda en moitos lugares, realizan unha pesca artesanal, pero nos países máis desenvolvidos están cada vez máis tecnificados, sondas, radar, GPS. As capturas dedícanse ao mercado local. Pesca de altura. Realízase a centos de quilómetros da costa. Os barcos son máis grandes e máis tecnificados. Poden estar días ou semanas no mar. As súas capturas orientanse ao comercio e á industria. Pesca de grande altura, industrial. Levas a cabo lugares moi afastados. Os barcos son moi grandes e levan a bordo auténticas fábricas, son chamados buques factoría para a transformación e a conservación, normalmente conxelación, do pescado. Están perfectamente preparados para pasar longas temporadas en tocar porto.